50. žalm ve jménu Páně. Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. Ze Sionu místa dokonalé krásy zaskvěl se Bůh. Přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň zžírající, vichřice běsní kolem něho. Nebesa z hůry i zemi volá, povede při se svým lidem. Zhromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu. Nebesa hlásají jeho spravedlnost. Bůh sám bude soudcem. Slyš, můj lidé, budu mluvit Izraeli, svědčím proti tobě, já jsem Bůh, tvůj Bůh jsem. Má žaloba se netýká tvých obětí, tvé zápaly mám před sebou stále. Nevezmu si bíčka z tvého domu, kozly ze tvých ohrad. Všechno lesní zvěř mi patří, i dobytek na tisíci horách. V horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe. Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm. Jídám snad já maso z tura, nebo napájím se kozlí krví. Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby nejvyššímu. Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš uslavovat. Ale svévolníkovi Bůh praví, nač odříkáváš má nařízení, proč si bereš do úst moji smlouvu? Ty přec nenávidíš kázeň, ty má slova za sebe jen házíš. Spatříš zloděje a běžíš k němu, s cizoložníky máš podíl. Ústa propůjčuješ k zlému, svůj jazyk si spřáhl selstí. Usedneš a mluvíš proti bratru, kydáš hanu na syna své matky. To si dělával a já jsem mlčel. Domníval se, že jsem jako ty. Vznáším proti tobě obžalobu. Pochopte to vy, kdo na Boha jste zapomněli, ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne. Mě oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit Boží slávu, Boží spásu. Amen. Tento žalm možná výrazněji než jiný biblický text potvrzuje takovou jednu základní tézi, kterou hlásám, o které jsem přesvědčen a kterou mě Pán Bůh zvláštním způsobem položil na srdce. A sice to, že Bohu jde v první řadě o naše srdce. Když mluvíte třeba se svědky Jehovovými, tak jeden z jejich takových trumfů je, že znají Boží jméno. Nebo domnělých trumfů. Já teďka nebudu prostě mluvit o tom, jestli znají nebo neznají. Taková ta chyba, kterou činí z pravidla, je, že mají za to, že, znalost znění toho jména je známostí toho jména jako takového. Ale když znám třeba tady Zuzku Lašťovkovou, jakože se jmenuje Zuzka Lašťovková, tak to neznamená, že ji opravdu znám. Prostě znalost jména, znění toho jména, neznamená, že známe podstatu věci. A podobně to s vnějšími projevy zbožnosti. Ne, že by byly zbytečné. Ne, že by byly nedůležité. Nebo že dokonce by měly být zrušeny. Kdyby někdo četl jenom ten 50. žálm a teďka by tam četl takové ty věty, jako jídám snad maso z tura a tak dále, a potom by si to konfrontoval s 3. Mojžíšovou, kde jsou ty obětní příkazy, tak by si mohl říct, tam v Bibli jsou rozpory. Že tam to Bůh nařizuje a tady jakoby to zpochybňuje nebo relativizuje. No v čem je to řešení? To řešení je v tom, že musíme brát Bibli celou a naše zbožnost se nějak vnějšně projevuje. Teďka nemám na mysli pouze to, že vlastně se má projevovat i péčí třeba o chudé a podobně, ale projevuje se i třeba i v nějakém obřadu. Já nejsem tak nějak takový obrazoborec, který by byl proti liturgii jako takové. Ale ty vnější věci mají smysl jenom, pokud je tam vnitřní podstata. u všeho. Křest má smysl, pokud je tam víra. Večeře páně má smysl, pokud si uvědomuju, že stojím ve smlouvě s Bohem. Mnohokrát jsem slyšel takové svědectví od lidí z tradičních církví, že třeba od katolíků nebo od anglikánů, že dokud se neobrátili, tak ta liturgie jim nic neříkala. Ale když se obrátili, tak najednou to k ním nějak promlouvalo, najednou prostě to ožilo. To, co odříkávali bezmoštenkovitě, najednou prostě ožilo. A já mám za to, že ty církve, které mají určitou liturgii, mají v něčem výhodu. Protože ta liturgie, samozřejmě pokud je správná, jo, to jako bych nemohl prostě odříkávat celou katolickou liturgii, jsou tam věci, které vidím jako nebiblické, ale třeba ta anglikánská liturgie, to je správná celá, prostě komplet, to je čistě biblická. I když oni už ji teďka opouštějí, tak myslím tu, která se ještě používala za druhé světové války nebo tak, teďka už to mají taky hodně vykuchaný a oholený. Prostě tam se odříkávají určitý věci, které prostě jsou pravda. A vždycky pravda byly. A když to odříkává někdo a nemá u toho srdce, no tak jeho chyba, jeho ztráta. Jo? Ale díky Bohu, že lidé stále znova mohli do toho vstupovat, stále znova si mohli uvědomovat a mohlo to v nich někdy cinknout, že tohleto je pravda. Podobně tomu bylo s těmi starozákonními obětmi. Bohu vždycky šlo o naše srdce. Přestože ustanovil ty oběti, tak mu vždycky šlo o naše srdce a na tom vztahu k těm obětem se pouze něco ukazovalo. Vnější zbožnost sama od sebe, kde není srdce přítomno, je pro Boha nepřijatelná. Ale Bůh ustanovil i ty oběti pro člověka. Ty starozákonní oběti nebyly od toho, aby Bůh dostal najíst. Jo, tak to možná chápali někteří pohané, že prostě Bůh chce, tu oběť chce najíst. Jo, to jako i povaha těch lidských obětí je taková, jo, že vlastně Bůh vyžaduje tu oběť, aby dal svou přízeň. Starozákonní oběti jsou jiné. Ty starozákonní oběti, kde se třeba obětovalo nějaké to zvířátko za hřích, bylo připomenutím člověku, že odpuštění něco stojí. A každý ten beránek přinesený v oběť byl před obrazem Ježíše Krista, který přinesl tu dokonalou oběť a my vlastně hledíme zpátky a už nemusíme tu oběť přinášet, protože ta dokonalá oběť, která jednou provždy očišťuje svědomí člověka, už byla přinesena. Ty starozákonní oběti to byly předjímky toho, co mělo přijít a bylo, když člověk přinášel tu oběť za hřích, tak si současně připomínal, že Bůh je milosrdný a že Bůh odpouští a že to odpuštění je s něčím spjato. Co Bůh hledá? Bůh nehledá oběti, aby se najedl. Hledá tři věci. Vděčnost, věrnost a oddanost. Aspoň tak jsem to vyčetl z toho 14. verše. Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu. Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu. Bůh hledá vděčnost, věrnost a oddanost. A teďka si řekneš možná, jaký sliby. Jaký sliby já mám plnit Hospodinu. Já nevím, jestli jste si někdy kladli otázku, jaký to slib učinil Pavel, když si oholil hlavu v Kenchrejích. Jako tehda, přestože byl křesťan, tak nějak pokračoval v té židovské tradici určitých slibů, ale já vám ani teďka nepovím, co bylo předmětem toho slibu. A to teďka nevidím jako důležitý. Jsem si jist jednou věcí, že každý z nás, když přijímal Pána Ježíše Krista, takže to samotné přijetí Pána Ježíše Krista má takové jakoby dvě složky. Já ho přijímám jako svého spasitele, jako svého pána. Ale přijetí Pána Ježíše Krista není myslitelné bez vydání se jemu. Já přijímám jeho, on přijímá mě, ale já se mu také vydávám a slibuju mu, že budu pro něj žít. A když já čtu v tom 50. žalmu přines Bohu oběť díku a plň svoje sliby nejvyššímu, tak myslím na tento základní slib. Tedy, že budu žít pro Boha. Že on mi bude nade všechno. Že on bude rozhodovat o mém životě. Teďka, když jsem se obrátil, tak rok, dva po obrácení jsem měl takové zvláštní období, na které teďka vzpomínám s takovým humorem. Já jsem chtěl být hodně zbožnej. Jak jsem byl předtím bezbožnej před obrácením, tak jsem potom chtěl být hodně zbožnej a dával jsem Pánu Bohu různé sliby. A možná se vám to bude smát, já vám to musím říct, abych vysvětlil na tom, co chci říct, jako, co tím chci ilustrovat. Tak jeden z takových slibů bylo, že v pátek nebudu pít pivo. A prostě dny, kdy se budu postit, a kdy co budu jíst, a kdy co nebudu jíst, a tak dále. Prostě. A postupně se mě to rozrůstalo utěšeně. A pak jsem měl už trošku problém si to pamatovat. A pak jsem to začal porušovat, nechtěně. A na tom jsem si uvědomil vlastně, vzpomínám si, jak jsme byli na chaloupce se zárodkem tehdejšího sboru a za komunistů, jak se měnily ty dny, že jo, pátek byla neděle a neděle byla středa. Vzpomínáte si na ty úžasné přesuny, že jo, ty pracovní neděle a zpátky ve čtvrtek a podobně. No a tak jsme se vraceli z té chaloupky a ona byla státně neděle, ale ve skutečnosti byl pátek. A já jsem ten pátek skutečně prožíval jako neděli, že jo, ještě. A tak jsme s Pavlíkem Kefurtem se zašli v nádražní restauraci na pivo prostě. Já jsem v pátek pil pivo. Tak já jsem si zhruba uvědomil, že jsem ho vypil, že je pátek, že jsem dal slib, že v pátek nebudu pít pivo. Tak co teďka s tím? A takové věci se mně stávaly prostě častěji. A pak jsem jako pochopil, jak se mě to komplikovalo ten život, že Pán Bůh tohleto po mně vůbec nechce. Že tím motivem těch mých slibů bylo hodně, abych si připadal zbožnej. Abych měl takový dobrý pocit, že něco pro Pána Boha dělám. A tak dál. A tak jsem všechny ty sliby s pomocí Boží zrušil. Jsem to promodloval a nechal jsem si jedinej, který do teďka dodržuju. A to je slib, který jsem si nechal proto, abych si pamatoval, že nemám dávat blbý sliby, který pro mě Pán Bůh nechce. A Pán Bůh ve své milosti mě z toho vyvázal. A pak mě to ukázal o mnoho let později, jak to dělá on. Bylo to v roce 1993, v říjnu. Ráno jsem se modlil. A Pán Bůh mě řekl, abych se mu znova zasvětil. A nebyl to žádný zvláštní emocionální prožitek, ani nevím, jako, co to mělo znamenat do teďka úplně, a tak jsem se mu vydal. On říkal, a teďka nebudeš pít alkohol. Já jsem říkal, pane, já tě nemůžu slíbit, já jsem už dal tolik slibů a víš, že jsem je porušoval, že to já nebudu slibovat. A říkal, to ti slibuju já. A od té doby jsem nepil alkohol. A myslím, že to má trvat 7 let, takže jako možná v listopadu příštího roku si zase dám pivo. A jako Pán Bůh mě to ukázal, jak je to, když to udělá on. Jo, když prostě jako on s váma něco udělá a skutečně já jsem nebyl nějak moc velký alkoholik, od toho jsem se vysvobodil, nebo byl jsem vysvobozen už dřív. Když jsem byl, ano, na fakultě, tam jsem se hodně naučil pít. Ale jako v tom 93. to už jsem jako pil hodně let s mírou opravdu, jo. Ale dal jsem si vínko i pivko prostě hrát docela a zvláště jako k jídlu pivo a skutečně mě to vůbec neschází. Já prostě Bůh mě dal takový dár. Bůh mě dal ten dárek. Tak. Ale vracím se k tomu slibu. Měli bychom plnit ten základní slib, že budeme žít pro Boha. A teďka přečtu 16. žalm, 16. verš, tam je psáno, Ale svévolníkovi Bůh praví, nač odříkáváš má nařízení, proč si bereš do úst moji smlouvu. Toto slovo je nám varováním, že je možno mluvit o božích věcech, znát ta nařízení, protože ten, kdo je odříkával, ten určitě znal, a přitom být jaksi mimo vztah k Bohu. Být pod tím slovem, nikdy jsem vás neznal. Jo, co říká Bůh i těm charismatikům, kteří prorokují v jeho jménu a vymítají démony v jeho jménu. Jo, je to možno. Jak pěstovat vnější zbožnost, tak i charismatickou zbožnost a být morálně přitom zcela mimo. Bůh říká, mluví tam o krádežích a o smilstvu. V 18. verši spatříš zloděje a běžíš k němu, s cizoložníky máš podíl. Ale nejvíce je rozveden jiný hřích, který je v církvi častější, řekl bych, než krádeže a smilstvo, a sice pomlouvání. Ústa propůjčuješ ke zlému, svůj jazyk si spřál selstí, usedneš a mluvíš proti bratru, kydáš hanu na syna své matky. Ne, že bych něco z toho nezakoušel teda v poslední době. A teďka to pokračuje. To jsi dělával a já jsem mlčel. A když je člověk v situaci toho pomluvaného, tak si velice přeje, aby Bůh promluvil. Je-li situaci pronásledovaného, tak se stává aktuálním druhý příchod páně. Za komunistů to bylo velice aktuální téma. U nás se o tom lidi moc nebavili, ale v Rusku za komunistů, kde bylo velké pronásledování, se hodně mluvilo o druhém příchodu páně. Hodně se ta otázka zkoumala v písmu. Proto taky komunisti v Číně potom 49. Jako udělali takovou jakoby státní církev, takovou poslušnou církev, která vyloučila určitá témata, a jedno z těch témat, které bylo vyloučené, bylo druhý příchod Pána Ježíše Krista. Tady vraťme se k tomu textu. To jsi dělával, já jsem mlčel. Já nevím, myslím, že jsme snad každý byli někdy v situaci, kdy jsme si přáli, aby Bůh promluvil. Aby nám někdy proto, abychom byli ospravedlněni, ale jindy třeba proto, že jsme potřebovali znát odpověď na určitou otázku. Já si vzpomínám na celkem 3 situace z mýho života, kdy jsem měl podezření, že někdo je ve vážném hříchu. Ve všech těch 3 situacích se jednalo o smilstvo. A to podezření bylo skutečně vážné. Já jsem prosil Pána Boha, aby mě to zjevil nějak. Stalo se to, nebo se to nestalo? Křivdím ve svém srdci tomu člověku, nebo ne? A udělal jsem zajímavou zkušenost, že ve všech těch 3 případech přišlo svědectví, nespochybnitelné svědectví, ale přišlo mnohem později, než bych si přál, nebo než bych svým způsobem potřeboval. Bůh mlčí. Ale když mlčí, tak si myslím, že mlčí, protože nás zkouší. A tak bych chtěl promluvit o různých v uvozovkách pomazaných lidech, kteří se při velikém pomazání dopouštěli nepravostí. A jako u nás to nebylo tak výrazné, ale tady Roger a Robin vědí, jako kolik bylo v Americe skandálů v těch posledních 10 letech. Teďka už to ustalo, ale prostě bylo několik takových skutečně celostátně velice výrazných služebníků, kteří potom se ukázalo, že to byli smilníci, že to byli hříšníci. A jak je to možné? No, lidské srdce je velice, velice jaksi složité. je nejpřevrácenější, jak se píše v Jeremiášovi. A člověk, který se neotevře před Bohem a který se neotevře před druhým člověkem, velice snadno podlehne sebeklamu. A ten sebeklam má takovou polohu přesvědčení, že ta moje situace je naprosto specifická. Že Bůh na mě má jiná měřítka. Bůh vidí, že já jsem na tom jinak než obyčejní lidé, nebo než jiní lidé. A teďka, s čím se setkáváme, co můžeme vidět, nebo co se zdálo těm lidem, kterých se to týká, že to pomazání jakoby neubývalo, někdy dokonce přibývalo. Jako kdyby jim Bůh žehnal, dostávali slovo, přikázání a Bůh zdálo se, že potvrzuje to kázané slovo zázraky a znameními. A oni někdy potom ještě směleji řešili, protože měli za to, že jsou potvrzeni. Že když to funguje, že když dochází k uzdravení, když se lidi obracejí, tak to se mnou nemůže zase být tak špatný. Teďka v čem je kořen toho omylu? Ten je tady vyjádřen v tom žalmu, v té větě. Domníval ses, že jsem jako ty. Domníval ses, že jsem jako ty. Klíčové pro naši zbožnost, pro náš vztah k Bohu je, abychom věděli jednoduše, že Bůh je Bůh. A že zůstává Bohem. A že je jiný než my. Kořenem těchto pádů byla neschopnost vzít vážně, jaký je Bůh. Takový člověk si potom začíná myslet, že mu všechno projde. A nebo že úspěchy v jedné oblasti mohou zahladit selhání v jiné oblasti. Jenže když Bůh potvrzuje zázraky a znameními, tak on nikdy nepotvrzuje toho služebníka. On potvrzuje to skázané slovo. A člověk, já myslím, že my potřebujeme najít tu správnou polohu, abychom nebyli pod duchem nevěry, který nás vede k tomu, abychom se nemodlili za uzdravení. Já myslím, že se máme modlit za uzdravení, kdekoliv k tomu máme příležitost. Ale současně, abychom si nemysleli, že to, že se modlíme za uzdravení, vypovídá něco o stavu našeho srdce před Bohem. To znamená, na jednu stranu buďme smělí ve víře, nebuďme pod duchem skepse, nevěry, malověrnosti na jedné straně, a na druhé straně pamatujme na to, že Bohu především záleží na našem srdci. Pochopte to vy, kdo na Boha jste zapomněli, říká Bůh. Bůh chce, abychom na něho pamatovali. Říká to těm, kteří běží k těm zlodějům, mají poděl si založníky, propůjčí ústa ke zlému, kydají hanu na své bratry. Co se dá prakticky cvičit, abychom pamatovali na Boha, abychom na ně nezapomínali? Chceš-li říct slovo proti bratru? Chceš-li říct slovo proti bratru nebo proti sestře? Sestře, rozmysli si, zda bys to řekl, kdyby Pán Ježíš tělesně stál vedle tebe. Jestli bys to řekl. A možná někdy bys to řekl. A možná bys to řekl jiným tónem, než to říkáš. Jo, tedy stojí za to cvičit se v tom, abychom pamatovali na Boha. A mně se tak nejvíc osvědčuje, protože to není něco, co by bylo hotové, představit si Kristův kříž a představit si Kristův trůn. Na tom kříži umíral Ježíš za hřích můj, za hřích toho člověka, který má něco proti mně, nebo proti němuž já něco mám. A na tom trůnu sedí teď a dívá se na nás. A pak říká ten poslední verš, mě oslaví ten, kdo přinese obě díku, ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit Boží spásu. Obě díku. Vděčnost a nevděčnost, to je obojí je velice důležité. Já jsem zrovna, když jsem připravoval toto slovo na dnešek, tak jsem měl ve svém denní čtení 28. kapitolu 5. Mojžíšovi a tam jsem v 47. verši našel toto. Za to, že jsi měl hojnost všeho, ale nesloužil Hospodinu svému Bohu s radostí a vděčným srdcem, budeš otročit svým nepřátelům, které na tebe pošle Hospodin, v hladu a žízni, v nahotě a v nedostatku všeho. Za to, že jsi měl hojnost všeho, ale neměl si to vděčné srdce, neměl si tu radost, tak si říkám, jestli to nevypovídá něco o naší ekonomice. Jsme taky měli hojnost všeho a teďka to letí dolů. Protože jestli nám něco scházelo jako náradu, tak to byla vděčnost. A to se projevuje třeba, ta nevděčnost se projevuje takovým křiklavým způsobem, který prakticky denně teď přináším Pánu jako hřích našeho národa, to je ta nechuť k uprchlíkům. To je ten strach, aby nebydleli v naší vesnici a tak dále. Já vím, že s nima spousta problémů. A vím, že mezi nimi je řada nešlechetných lidí. A že to skrývá určitá nebezpečí. Ale kolik statisíců našich lidí bylo uprchlíky. A to, jak my jednáme s Ukrajinci u nás, to je obrovský projev nevděčnosti. Za to pohostinství, které jsme dostali nejenom od svých vzdálených přátel, jako byli Angličani, ale Francouzi, ale svých nepřátel, jako byli Němci. Že Němci mohli jako být přinejmenším nevraživí na Čechy po válce. A přece tam tolik emigrantů zůstávalo. Tedy, to je taková věc, která mě pořád nějak vrtá hlavou a rád bych to nějak sdělil, jak to s tou naší ekonomikou je, protože opravdu to letí hodně dolů. Já už prostě nechci být poslán špatných zpráv a už jsem to jako měl v tom prorockém slovu z října a vlastně už v tom spisku duchovní předpoklady prosperity, že to nelze jinak, nemůže to být jinak, dokud nenastane nějaký obrat, který zatím nevidím ani v Božím lidu, natož národě. Tedy přinášíme obě díků a když my chválíme Hospodina, tak třeba možná pro některé z vás to dneska byla oběť. A já vím, že Pána Boha nechválíme jenom tím, že mu zpíváme písně, že to je pouze jedna z poloh, ale je to taky jedna poloha, která patří do našeho života. A možná dneska někdo přinesl oběť, proč mu nebylo do zpěvu. Ale já věřím tomu, že máme přinášet oběti díků a oslavovat Boha. Já to mám dobrý, možná ty to máš taky dobrý, ale já se tak těším do Nového Jeruzaléma, ale přitom jsem rád tady na světě. Ráno jsem se probudil a probudil jsem se jako vykoupený člověk. Dobře jsem se vyspal, mohl jsem se skoro hodinu modlit A pak ke mně přicupitali děti, které miluju. Mohl jsem jít do kanceláře a 50 minut studovat písmo. To dělám velice rád. Prostě můj život je naplněn dobrými věcmi. A já jsem vděčný. Dneska jsem se setkal s řadou krásných lidí z Boží rodiny. Se Zuzkou Kloudovou, která udělala zkoušku z němčiny. S Rogerem a s Robin. A tak dále. Prostě, no, z řadu z vás ještě budu mluvit. A já jsem vděčný Pánu Bohu. Já mám za sebe vděčný. A takže pro mě to není tak těžký Pána Boha chválit. Ale jsou taky situace, které nejsou jednoduché. Jsou dny, kde mě taky ousko nebo těžko. Ale vím, že můžeme přinášet Pánu Bohu obětíku. Mě oslaví ten, kdo přinese obětíku, ten, kdo jde mou cestou. Ta má cesta, to je cesta Ježíše Krista. Tou cestou jde ten, kdo následuje beránka kamkoliv kráčí. Tomu dám zakusit Boží spásu, kralicky to má znít, tomu okáži spasení Boží. Nejlepší překlad asi by bylo tomu zjevím svou spásu. Co to je? A je to úžasný být spasený člověk. Skutečně vědět, že mám občanství v nebesích, že jednou budu kráčet po těch zlatých ulicích Nového Jeruzaléma a tam nepotkám žádného pomlouvače. Žádného zloděje. Nikoho, koho bych se musel bát. To je úžasný. A toto zakotvení v Bohu nám dává sílu žít tady na této zemi. A někdy držíte duchovní pozice jenom tím, že neděláte nic a věříte v Ježíše Krista. Jsou chvíle, kde je třeba mluvit a jsou chvíle, kde je třeba věřit. Ještě se vrátím zpátky do počátku toho verše. Tam se mluví, shromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu. Hebrejsky vstoupit do smlouvy se řekne přeseknout smlouvu, karata berít hebrejsky. A pro vás, který jste to ještě neslyšeli, možná znáte takový to, jak ve světě lidi dají, že si dají ruce a teďka řekněme někomu přesekni to. Jo? To je dobře biblický. Jo? Lidi sice nevědějí, proč to dělají, ale původně to bylo tak, nejlépe je to vysvětleno v knižce Manželská smlouva od Ereka Prince. To je úžasná knížka o tom, co to vůbec smlouva je a co je to manželství, i co je to vztah ke sboru, nádherná knížka. A on tam ukazuje jednu věc, a sice, že v tom starověku, když se uzavírala smlouva, tak se uzavírala při oběti. Zabilo se obětní zvíře, rozpůlilo se, a ty dva lidé, kteří vstupovali do smlouvy, prošli mezi těma dvěma půlkama toho zvířete. Jo. A tím se uzavírala ta smlouva a ta smrt toho zvířete znamená, já umírám sám sobě a budu žít skrz tebe. A to říkali jeden druhému. Máme takový nádherný obraz o tom, jak Bůh vstoupil s Abrahamem do smlouvy, je to v 15. kapitole 1. Mojžíšovi, tam prošel jako hořící pochodeň. A když vstoupil s Abrahamem do smlouvy, tak to znamenalo, všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. Uzavřeli smlouvu při oběti. A nedlouho na to Bůh chtěl po Abrahamovi, aby mu dal jeho jediného syna. A lidem to připadá divné a kruté. Ale Bůh na to měl právo. Všechno Abrahamovo bylo Boží. Ale Bůh si ho stejně nevzal. O 2000 let později to bylo opáčně. Tam Bůh dal svého syna. Protože řekl člověku, že mu všechno dá, vstoupil s ním do smlouvy. A tentokrát ten boží syn, na rozdíl od toho lidského syna, na rozdíl od toho Izáka, který byl ušetřen, ten boží syn nebyl ušetřen. Abychom my byli vykoupeni a abychom měli důkaz boží lásky. Takže když někdo říká, pro mě Pán Bůh nikdy nic neudělal, tak já si jim říkám, to nevíš, co pro tebe Pán Bůh udělal. Dal za tebe svého syna. Nemohl pro tebe udělat víc. A když to člověku dojde, tak je vděčný a přináší obě díku. A jde boží cestou. A zakouší boží spásu. Amen.